Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր չորեքշաբթի 22 օգոստոսի ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը, նախ կարճորվա թեմաների մասին։ Հալեպում պատերազմական գործողությունները հասել են հայկական թաղամասերին։ Արդեն 3 օր է թեժ մարտեր են ընթանում նաև հայաշատ Լիբանանում։ Այսօրվանից մեկնարկում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Հայաստանում աճում են տնտեսական ակտիվության և աղքատության ցուցանիշները։ Սևանում հանրային լողափերի թիվը հասել է 7-ի։ Շուտով մեկնարկում է նոր ուսումնական տարին։ Ինչպես են օգտագործում անտառը որպես աշխատավայր։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, իսկ մինչ այդ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։
Այսօր սկսվում է Հանրապետության 370-ից ավելի համայնքներում սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Ըստ գրանցված թեկնածուների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկատվության, իշխող Հանրապետական կուսակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանն ամենաակտիվն են այս ընտրություններում։ Մոտ 400 թեկնածուներ հանրապետական են, 5 տասնյակն էլ ներկայացնում են ԲՀԿ-ն։ ԱՄՆ-ն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ն այսօր ընդունել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նորանշանակ դեսպան Մուհամմադ Ռեիսին։ Հանդիպմանը Գարեգին Բ-ն և Իրանի դեսպանը խոսել են Իրանահայ համայնքի դեպի հայկական սրբավայրեր կատարվող ուխտագնացությունների, ինչպես նաև տարածաշրջանում խաղաղության պահպանության գործում հոգևոր առաջնորդների կարևոր դերակատարության մասին։ Դամասկոսը պատրաստ է բանակցել ընդդիմության հետ, սակայն այս քննարկումը պետք է սկսի առանց նախապայմանների։ Այս մասին Մոսկվայում հայտարարել է Սիրիական պաշտոնական պատվիրակության ղեկավար, երկրի տնտեսական հարցերով փոխվարչապետ Քադրի Ջամիլը, ում խոսքով Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը չպետք է նախապայման լինի խաղաղ բանակցություններ սկսելու համար։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի համազեկուցողները մտահոգություն են հայտնել Վրաստանի իշխանությունների կողմից վրացական երազանք դաշինքի անդամ կուսակցությունների բանկային հաշիվների արգելափակման հետ կապված։ Համազեկուցողները կարծում են, որ Վրաստանի իշխանությունների այս քայլը հարցականի տակ է դնում ընդդիմության մասնակցությունը հոկտեմբերի 1-ի խորհրդարանական ընտրություններին։ Հունաստանի վարչապետ Անտոնիս Սամարասը հայտարարել է, որ երկրին հավելյալ ժամանակ է անհրաժեշտ տնտեսական խնայողությունների և բարեփոխումների ծրագիրը իրականացնելու համար։ Սամարասը գերմանական Բիլդին տված հարցազրույցում ասել է, որ Հունաստանը պետք է շունչը տեղը բերի տնտեսությունը արագորեն ուշքի բերելու և պետական եկամուտները բարձրացնելու համար։ Ղրղզստանի խորհրդարանական մեծամասնության ղեկավարը այսօր հայտարարել է իշխող կոալիցիայի փլուզման, հետևաբար նաև կառավարության հրաժարականի մասին։ Այսօր իշխող կոալիցիայի կազմից դուրս է եկել Աթամեկեն, իսկ նախորդին Արնամիս խմբակցությունը։ Արնամիսի ղեկավարը հայտարարել է, որ վարչապետ Օմուրբեկ Բաբանովը չի կատարում կոալիցիոն համաձայնագրի պայմանները։ Ռուսաստան այսօր պաշտոնապես դառնում է առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ, այսպիսով ՀՀԿ-ն 156 անդամ կունենա։ Ռուսաստանի իշխանությունների գնահատականներով առաջիկա 3 տարիների ընթացքում կարող են էժանանալ ձուկը, մրգերը, բանջարեղենը, շոկոլադը, որակյալ գինիները և թունտ ալկոհոլային խմիչքները, շինանյութը, կահույքը, տեխնիկան և այլն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին այսօր հրամանագիր է ստորագրել, որով ներքին գործերի նախարարության մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են աշխատանքից ազատվել։ Այս մասին տեղեկացնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Ամերիկյան լեգենդար Kiss Rock խմբի անդամները իրենց աջակցություն են հայտնել ազատազրկման դատապարտված ռուսական Patriot անդամներին։ Խմբի բաս-գիթառահար Ջին Սիմոնսը Ֆրանս Պրեսին ասել է, թե Patriot-ը լավ խումբ չէ, բայց կանայք իրավունք ունեն իրենց կարծիքը արտահայտելու։ Լիբանանի հյուսիսում գտնվող Տրիպոլի քաղաքում Սունի մեծամասնության եւ տեղացի Ալավիտների միջև տեղի ունեցած բախումների ընթացքում 10 մարդ է զոհվել, մոտ 100 է վիրավորվել։ Մակի ատոմային էներգիայի գործակալության պաշտոնյաները ուրբաթ օրը Վիեննայում կհանդիպեն Իրանի ներկայացուցիչներին քննարկելու Թեհրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված հիմնահարցերը, այդ մասին հայտարարել է ՄԱԳԱՏԵ-ն։ Բաղդադում ԱՄՆ-ի դեսպանատունը այսօր հայտարարել է, որ ԱՄՆ զինված ուժերի միացյալ կոմիտեի նախագահ գեներալ Մարտին Դեմսին Իրաքի վարչապետ Նուրի ալ-Մալիկի հետ քննարկել է տարածաշրջանային եւ անվտանգության առնչվող խնդիրներ, այդ թվում Սիրիայում տիրող իրավիճակը, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Լուրեր ներկայացրեց Աննա Բարսեղյանը։
Շնորհակալություն Աննա, շարունակում ենք թողարկումը։ Իրավիճակը Հալեպում շարունակում է լարված մնալ։ Երեկ Ազատություն ռադիոկայանի դիվանագիտական աղբյուրները տեղեկացրել էին, որ Հալեպի հայաբնակ թաղամասերը անցել են ապստամբների վերահսկողության տակ։ Խոսվում էր նաև առաջնորդարանի գրավման մասին։ Մինչդեռ այսօր էլ տեղեկություններ են շրջանառվում, որ առաջնորդարանը կառավարական զորքերի հսկողության ներքո է։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Հայ-արաքելական եկեղեցու Բերոթեմի առաջնորդարանի շենքն այս պահին գտնվում է Սիրիայի կառավարական զորքերի վերահսկողության ներքո։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցում են Սիրիայի զարգացումներին հետևող դիվանագիտական մեր աղբյուրները։ Նշենք, որ նախորդ օրը լուր տարածվեց այն մասին, որ ապստամբներն իրենց վերահսկողության տակ են վերցրել հայերով բնակեցված թաղամասերը, նաև հիմնականում արաբ քրիստոնյաներով բնակեցված այն թաղամասերը, որտեղ գտնվում են հայկական մշակութային կենտրոնները։ Այս պահին ևս ապստամբները որոշ վայրեր շարունակում են պահել իրենց վերահսկողության տակ։ Մինչդեռ համացանցում տարբեր լուրեր են շրջանառվում այն մասին, որ երեկոյան արդեն կառավարական զորքերը կարողացել են դուրս մղել ապստամբներին հայերով բնակեցված թաղամասերից։ Երեկ ուշ երեկոյան արդեն Հայաստանի Սփյուռքի նախարարը, ով ընդունում էր Հալեպից երկրաշապատի հանգստի ժամանած շուրջ 150 հալեպահայ երեխաների, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց իր ունեցած վերջին տեղեկությունները։ Հրանուշ Հակոբյանի տվյալներով ևս երեկ երեկոյան արդեն կառավարական զորքերն են վերահսկում հայերով բնակեցված թաղամասերը։ Նախարարը նշում է, որ հայերով բնակեցված թաղամասերում բարեբախտաբար որևէ շինություն չի վնասվել։
Փառք ու պատի մեր հայկական համայնքի, նրանք իրենց քրական չեզոքությամբ կարողանում են պահպանել հանգստություն եւ կայունություն համայնքում, որպիսի չանցնեն մեկի կողմը, մյուսի կողմը եւ ավելորդ լարվածություն լինի։ Կարող եմ մի բան ասել, որ այսօր մեր հայկական թաղամասերում որևէ ավերվածություն չկա, որևէ խուճապային իրավիճակ չկա, ուղղակի մարդիկ ապում են փողոց դուրս գալուց, որովհետև եթե փողոցներում բախումներ կան, իհարկե վտանգավոր է, ցանկացած անզգուշ շարժում կարող է հանկարծ վնաս պատճառել մեր հայրենակիցներին։
Հալեպի հայերի վիճակը նախարարը գնահատում է տանելին, նշելով, որ շտապ օթանավեր ուղարկելու լուր Հալեպից իրենք չունեն։
Շնորհակալություն Նաիրա, հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները իրենց ազդեցությունն են ունենում նաև հարևան երկրների վրա։ Լիբանանում արդեն 3 օր է թեժ մարտեր են ընթանում Ասադի եւ ընդդիմության կողմնակիցների միջև։ Իմ գործընկեր Հրաչ Մելքումյանին երեկ հաջողվել է կապաստատել Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքի հայկական միակ եկեղեցու սպասավոր հայ Ռուբեն Միսիսյանի հետ։
Երեկ ուշ երեկոյան զրուցել եմ Լիբանանի Տրիպոլի քաղաքի հայկական եկեղեցու սպասավոր հայր Ռուբեն Մայսիսյանի հետ։ Մեր զրույցի պահին ռումբերի սվոցների եւ պայթյունների ձայներ էին գալիս հեռվից։ Հայր Ռուբեն ասաց, որ համարյա կես ժամը մեկը հրաձգության պայթյունների ձայներ են լսվում, հետո ընդհատվում են, հետո կես ժամը մեկ նորից են լսվում։ Հեռախոսի կապը վատն էր, շատ վատ էր լսվում։ Նա ասաց, որ ժողովուրդը շատ վախեցած է, շատ վտանգավոր է։ Փողոցներում մարդ չկա, խանութները շուտ են փակվում, այդ թվում նաև պարենային խանութները համարյա մութն ընկնելուն պես։ Տրիպոլիում մեկ հատ հայկական եկեղեցի կա, Սուրբ Հոգեգալուստի եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցի է, կառուցվել է 1962 թվականին Գալուստ Գյուլբեկյան հիմնադրամի միջոցներով։ Հայ Ռուբենը, այդ եկեղեցու քահանանը, նա ասաց, որ Տրիպոլիում մոտավորապես 200 հայ ընտանիք է բնակվում։ Նա ասաց, որ հայերը հիմնականում բոլորը մի թաղամասում են ապրում, բարեբախտաբար հայերի մեջ տուժածներ չկան, հակամարտ կողմերը հայերի հետ գործ չունեն, խնդիրներ չունեն, բայց բախումները շատ հեռու չեն, 7-8 կիլոմետր են հեռու իրենց թաղամասից, պայթյունների, կրակոցների, ձայններից մարդիկ վախենում են, հայերից ով կարողանում է, ով ազգականներ ունի Բեյրութում, երեխաներին կանանց ուղարկում են, հայ Ռուբենը ասաց, որ ինքն էլ իր կնոջը և երեխաներին Բեյրութ է ուղարկել, մարդիկ կան, որ մտածում են նաև ժամանակավորապես հեռանալու մասին։ Տրիպոլին գտնվում է Բեյրութից մոտավորապես 95-100 կիլոմետր հեռավորության վրա դեպի հյուսիս, երրորդ օրն է այստեղ բախումներ են տեղի ունենում Սիրիայի իշխանություններին պաշտպանող ալավիտ մուսուլմանների և Սիրիայի ընդդիմության կողմնակից Սունի մահմեդականների միջև, միջազգային գործակալությունները հաղորդում են մի քանի զոհերի և տասնյակ վիրավորների մասին։ Անցած շաբաթավերջին Վատիկանի ռադիոյին հարցազրույց էր տվել հայկական կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Ներսես Պետրոս 19-րդը, կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդարանը նույնպես գտնվում է Լիբանանում, Պատրիարքն ասել էր, որ այնինչ կատարվում է Սիրիայում լուրջ իրավիճակ է ստեղծում և կարող է ազդեցություն ունենալ Լիբանանի վրա։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօրվանից մեկնարկում է սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Հանրապետության 370-ից ավելի համայնքներում հիմնական պայքարը ընթանալու է հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների միջև։ Միայն իշխող հանրապետականից այս ընտրություններին մասնակցում են մոտ 400 թեկնածուներ, որոշ տեղերում նրանք անգամ իրար հետ են մրցելու։ Մինչդեռ ընդդիմադիր կուսակցությունները այս ընտրություններում բավականին պասիվ են։ Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Այսօրվանից սկսվում է Հանրապետության 370-ից ավելի համայնքներում սեպտեմբերի 9-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների նախընտրական քարոզարշավը։ Ըստ գրանցված թեկնածուների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տեղեկատվության, իշխող հանրապետական կուսակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը ամենաակտիվն են այս ընտրություններում։ Մոտ 400 թեկնածուներ հանրապետական են, 5 տասնյակն էլ ներկայացնում են Բարգավաճ Հայաստանը։ 3 տասնյակ համայնքներում հանրապետականի և ԲՀԿ-ի թեկնածու ները կմրցեն միմյանց հետ։ Եվս 3 տասնյակում էլ մրցակցությունը հանրապետականների միջև է։ Առաջադրված 3-ից ավելի թեկնածուներից 2-ը հանրապետականներ են, 1-ը անկուսակցական կամ 3-ն էլ հանրապետական են։ Փորձեցինք ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանից ճշտել, թե ինչով է այս իրավիճակը պայմանավորված։
Ընդհանուր առմամբ ճիշտ եք նկատել, որ դաշտ ազատ են անկախ կուսակցական բավականելուց, երբ որ լինի մրցակցություն, որ բոլորը մրցեն, այդ թվում նաև 2-3 հանրապետականներ եւ ժողովուրդը որոշի, այսինքն կուսակցությունը կանխավ չորոշի։
Իսկ բացի Գյումրիից այլ համայնքներում կամ քաղաքներում հնարավոր է հանրապետականը սատարի այլ կուսակցությունների թեկնածուների։
Մենք պատկերացնում ենք այսպես, եթե մենք չունենք մեր թեկնածուն, ապա այդ տարածքում, այդ համայնքում տարբեր կուսակցականներ, այսինքն նաև պաշտոնյաներ, ազատ են իրենց գործողությունների մեջ, թե որ թեկնածուին կսատարեն։
Ընդդիմադիր ժառանգությունն ու հայ ազգային կոնգրեսը, ինչպես հայտնի է, ամենապասիվն են այս ընտրություններում։ Համայնքների ղեկավարների թեկնածուներ գրեթե չունեն, միայն ավականու թեկնածություններ են առաջադրել։ Ժառանգություն կուսակցությունը նախորդին հայտարարեց, որ Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններում զորակցություն է հայտնում Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածու Սամվել Բալասանյանի մրցակից, հայ հեղափոխական դաշնակցության թեկնածու Հովսեփ Սիմոնյանին, իսկ Գյումրիի ավականու համար պայքարը կուսակցությունը պաշտպանում է ընդդիմադիր Լևոն Բարսեղյանի գլխավորած քաղաքամերն է նախաձեռնության առաջադրած թեկնածուներին։ Ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ փոխանցեց, որ ժառանգությունը այլ համայնքներում ևս ընդդիմադիր գործընկերների թեկնածուներին է սատարելու։
Բնականաբար բոլոր այն վայրերում, որտեղ ժառանգությունը ներկայացուցիչ ունենա, մենք կաջակցենք ընդդիմադիր ներկայացուցիչներին։
Իսկ քանի որ Բարգավաճ Հայաստանը հրաժարվել է իշխանության մաս կազմել, հնարավոր է ժառանգությունը որոշ համայնքներում նաև Բարգավաճի թեկնածուներին սատարի, պարոն Մարտիրոսյան։
Չէ, վստահ կանոնակարգված է, ով է ընդդիմություն, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը դա հստակ սահմանում է, և ընդամենը 3 կուսակցություն են հայտարարել իրենց ընդդիմադիր լինելու մասին։ Գումարած դրան կարծեք թե Բարգավաճ Հայաստանը այդպեսի մեծ խնդիրներ չունի, ոչ նախագահական նստավայրի հետ, ոչ ազգային ժողովում, եւ վերջապես իրենք իրենց չեն ընդդիմադիր համար, ինչ չեմ կարող ստիպել, ես իրենց ընդդիմադիր համար եմ։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմադիր կոնգրեսին, հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանից տեղեկացանք, որ առաջիկա դիմ ընտրություններում որևէ քաղաքական ուժի թեկնածուների սատարելու որոշում կոնգրեսը չի կայացրել։
Շնորհակալություն Իրինա, շարունակում ենք թողարկումը։ Պարզվում է, մեր երկրում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշների հետ մեկտեղ աճում է նաև աղքատության ցուցանիշը։ Օրեցօր թանկանում են տարբեր ապրանքները, մինչդեռ ըստ ֆինանսների փոխնախարարի մեր երկրում ամեն ինչ դեպի լավն է գնում։ Այս աբսուրդի պատճառը նրա խոսքով աղքատության ցուցանիշների չափման մեթոդոլոգիայի փոփոխությունն է։ Անուշ Մկրչյանին լսենք։
Հայաստանն ունի 7.7% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանը, խնդրելով չշփոթել այս ցուցանիշը տնտեսական աճի հետ, քանզի դա տնտեսական աճի մոտարկումն է։ Տարվա առաջին 7 ամիսների ընթացքում արդյունաբերությունը եւ գյուղատնտեսությունը առաջնորդ ճյուղեր են եղել տնտեսական աճի զարգացման համատեքստում։
Եթե մենք ունենք 13% աճ 6 ամսվա թվարկման ծավալներում, արդյունաբերությունը դրա միայն 8.1%-ային կետը դա նշակող արդյունաբերությունն է։
Չնայած այս ցուցանիշի լրագրողները բազմիցս փոխնախարարին հիշեցրեցին, որ Հայաստանում արդիք ամեն օր բողոքում են գործազրկությունից, փոքր եւ միջին բիզնեսի համար ստեղծված ոչ հարմար ավետ պայմաններից, ավելին, Հայաստանում օրորի թանկանում են գրեթե բոլոր ապրանքները։
Ամբողջացված որ նայենք, մենք գնալքում չունենք, ունենք գնաճ, բայց համեստ։ Օրինակ ծառայությունների մենք գների աճունենք մոտավորապես 0.7%։ Եթե դուք նայում եք ոչ պարենային ապրանքները, այդտեղ էլ ունենք մենք գնաճ, բայց եւս էլի համեստ, մոտ 0.7%-ային կետով։ Պարենային ապրանքներին մենք ունենք մոտ 1%-ային կետով։
Համաձայն Համաշխարհային բանկի տվյալների, Հայաստանում աղքատության ցուցանիշը շարունակում է աճել, այն հասել է 35.9%-ի, սակայն ֆինանսների փոխնախարարը, ընդունելով, որ աճ կա, պարզաբանում է, որ թվերի այսպիսի մեծ տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ 2009 թվականից աղքատության ցուցանիշի մեթոդոլոգիա է փոխվել։
23%-ը, երբ որ համեմատում են 35.9%-ի հետ, դա ճիշտ չէ։ Հին մեթոդոլոգիայով հաշվարկվածը համեմատում են նոր մեթոդոլոգիայով։ Հին մեթոդոլոգիայի 23-ի համադրելի թիվը 27.3-ն է։ Մի փոքր մտածում ենք, թե աղքատությունը 12%-ային կետով աճել է, բայց իրականում, եթե համադրելի ենք նայում, աճել է իրականում, աճել է, բայց 5%-ային կետով, ոչ թե 12%։ Ամեն դեպքում կուրս կծեցելու բան չի, որ մենք բոլոր հարցեր լուծենք, բայց դա եղել է ինչ որ բյուջեի հնարավորությունները թույլ է տվել, որտեղ մենք չենք կարող տնտեսությունը տանենք ռախի ու ասենք վարկ վերցնելով մարդկանց թոշակներ կամ աշխատավարձեր տան, դա ճիշտ չի։
Հիշեցնեմ, որ այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում։ Անցած տարի Սևանում մեկնարկեց հանրային լողափերի ստեղծման ծրագիրը։ Մինչ այդ Սևանի հիմնական բարեկարգ լողափեր գալուն պես արդեն հայտնվում էին այս կամ այն ծառայության համար գումար պահանջող անձինք, մինչդեռ հանրային լողափերը փոխեցին իրավիճակը։ Այստեղ մինչ այդ վճարովի տրամադրվող ծառայությունները անվճար էին։ Այս տարի Սևանում ևս 5 հանրային լողափեր ստեղծվեցին։ Հիմա լճի շրջակայքում գործող 7 հանրային լողափերում լուծվել է նաև հանրային զուգարանների խնդիրը, մինչդեռ մաքրության հարցը հիմնականում այցելուների ուսերին է մնում։ Հանրային լողափերի պատասխանատուի խոսքով նոր լողափեր կստեղծվեն նաև ապագայում, դրանք նաև մրցակցային դաշտ են ստեղծում ոլորտում և նպաստում վճարովի լողափերի գների նվազմանը։ Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
2011 թվականին Հանրապետության նախագահի որոշմամբ Սևանա լճի ափին ստեղծվեցին 2 հանրային լողափեր, որտեղ բոլոր ծառայությունները բացի սննդից մատուցվում են անվճար։ Այս տարի կառավարության որոշմամբ ավելացվեց ևս 5-ը։ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ հանրային լողափերի պատասխանատու Աշոտ Ավալյանը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց.
Բացի մեկից, մնացած 4 լողափերում այո, հանգստացողներ եղել են, կան, բայց հիմնական հանգստացողները այնուամենայնիվ ձգտում են գնալ ծառայություններով մատուցվող լողափեր։ Այն մնացած ուղղակի ափերն է հարթեցված, կարճատև հանգստի համար մարդը Սևանի ափով մեքենայով գնում է, մտքով անցել է, որ պիտի լողանա, անարգել կարող է իջնի, մտնի իր Սևանա լիճնա, լողանա, դուրս կգնա։ Այս պահին դրանք նախատեսված են ընդամենը կարճատև հանգստի համար։
Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի հանրային լողափեր այցելած մարդկանց թիվը ավելին է, նշեց Աշոտ Ավալյանը և հավելեց, որ այցելուների այս տարվա թիվը կանցնի 100 հազարը։
Հանրային լողափերում անվճար մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները. ավտոկանգար, սպորտային և մանկական խաղահրապարակներ, հանդերձարաններ, զուգարաններ, անվճար լողաթաղթերի հատկացում, բուժկետ և իհարկե փրկարար ծառայություն։
2008 թվականից կառավարության 1563 որոշման 10-րդ կետի համաձայն, անկախ նրանից, թե լողափը ինչ կարգավիճակով է, մասնավոր թե անդրային, այցելուն եթե չի օգտվում լողափում մատուցվող ծառայություններից, այնտեղ լողալու իրավունք ունի։
Պարզակարության տված լողափ կազմակերպելու մակերեսի 80% միայն իրավունք ունի կոնկրետ վարձակալը ծանրաբեռնի և օգտագործի այնպես, ինչպես ինքնա հարմարքն։ Մնացած 20% կառավարության որոշումով նախատեսված է, որպիսի անարգել հանրության մուտքը ապահովի։ Ըստ էության, ցանկացած լողափ, եթե ծառայություններից չեք օգտվում, կարող եք մտնել, իրավունք ունեք մտնել, լողանալ և դուրս գալ։ Հարկավորը մեր իրավունքներին դեր կանգնենք մենք։
Ընդհանուր առմամբ հանրային լողափերը լավ վիճակում են գտնվում, նշում է Աշոտ Ավալյանը և հավելում, որ նախորդ տարվա միակ խնդիրը եղել է հանրային զուգարանները, որն այս տարի լուծվել է, ինչ վերաբերում է լողափերի մաքրությանը, Ավալյանը նշեց.
Բոլոր հանրային լողափներում տեղադրված են աղբամաններ, մեծ և փոքր, որտեղ մեր ժողովուրդը պարտավոր է իրենցից հետո իրենց մնացած այդ ամեն ինչը լցնի այնտեղ։ Մեր տեխնիկական աշխատողները լողափերում հետևում են այդ մաքրությանը, բայց ցավոք սրտի մեր ժողովրդի հոգեբանության մեջ դեռևս դիտակության մեջ մարմնավորված չի, որ բնությունը դա մեր ընտանիքն է, դա մեր բնությունն է, մեր հարազատ բնությունը, հարկավոր է պահպանել, մաքրել, սիրել, հարգել, որպեսզի բնությունն էլ իրենց փոխատուս լինի։
Մասնավոր համեմատաբար մեծ լողափերի թիվը 100-ից ավելի է, այնտեղ սահմանված գնային քաղաքականությունը սեփականատերերն են որոշում, սակայն Աշոտ Ավալյանը կարծում է, որ հանրային լողափերի շատանալը կնպաստի գների նվազմանը։
Իհարկե, դա նաև մրցակցություն է նշանակում, հանրային լողափերի ծանրաբեռնվածությունը ևս խոսում են այդ մասին, և իհարկե, ուզի թե չուզի, մեր վարած քաղաքականությունը անպայման կանդրադառնա նաև մասնավոր լողափերի վարած գնային քաղաքականության վրա։ Հանրային լողափերի թիվը և որակը ավելացնելով ստիպեն, որպեսզի մասնավոր սեկտորը ևս իրենց մոտ և որակի և գնային քաղաքականության մեջ փոփոխություն անի, այլապես այն մարդիկ, որոնք իրենց մոտ են գնում, հանգստանալու տեղափոխեն հանրային լողափերը։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մոտ 10-նորից մեկնարկում են նոր ուսումնական տարին։ Սեպտեմբերի 1-ին դպրոցները գրեթե պատրաստ են։ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող 162 դպրոցներում արդեն ավարտվել են նախապատրաստական աշխատանքները, իսկ առաջին դասարանի համար աշակերտների ընդունելությունը կշարունակվի մինչև սեպտեմբերի 5-ը։ Այս տարի Երևանի 32 դպրոցներ հարմարեցվել են նաև հաշմանդամ աշակերտներին ընդունելու համար։ Էլեն Չիլինգարյանն է շարունակում։
Երևանում դեռևս ընդունված է մոտ 10,000 աշակերտների հայտ, ովքեր սեպտեմբերի 1-ին կգնան առաջին դասարան։ Աշակերտների այս թիվը համապատասխանում է անցյալ տարվա բոլոր առաջին դասարանցիների թվին։ Ենթադրվում է, որ այս տարի նրանք ավելի շատ կլինեն, քանի որ հայտերի ընդունումը շարունակվում է մինչև սեպտեմբերի 5-ը։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Գայանե Սողոմոնյանի խոսքով արդեն սկսվել են դպրոցներում կանաչապատման, գույքի նորացման և գրքերի բաժանման աշխատանքները։
Սեպտեմբերի 1-ին բոլոր առաջին դասարանցիներին կնվիրեն վայուսակների գենական վիտույքներով, և որևէ առաջին դասարանցու ծնող այս մասով կարող է չմտահոգվել։ Առաջինից մինչև 4-րդ դասարանի բոլոր երեխաները կապահովեն անվճար դասագրքով, կապահովեն անգամ օտար լեզուն, օտար լեզվի դասագրքերը։
5-րդ դասարանից դասագրքերը վճարովի են, որոնց համար նախատեսված գումարը ծնողները կարող են վճարել մինչև դեկտեմբեր ամսվա սկիզբ։ Այս տարի Երևանի դպրոցներ կհաճախեն նաև սիրիահայերը, ընդ որում տարբեր տարիքի մարդիկ, արևելը հայերենին ավելի լավ տիրապետելու համար։
Խումբը սկզբում 1 խումբ էր Շահումյան դպրոցում, հետո դարձավ 2 խումբ, այսօր արդեն 3 խումբ ունենք, 3 ուսուցիչ աշխատում են, 25-30 ունենք մեծահասակների, շուրջ 30 մեծահասակներ, որոնք ուզում են արևելահայերենին այսպես հմտանալ։
իսկ սիրիահայ առաջին դասարանցիների թիվը դեռևս 6-ն է, 2 երեխա ընդունվել է մանկապարտեզ։ Ճանապարհային ոստիկանության ճանապարհեկային ծառայության բաժնի պետ Նորիկ Սարգսյանը նշեց, որ այս տարի ոստիկանները դպրոցների մոտ հսկողություն կիրականացնեն ոչ թե 10 օրերի, այլ 1 ամսվա ընթացքում, ինչպես նաև օգոստոսի 15-ից ստուգվում է դպրոցների մոտ գտնվող փողոցների վիճակը։
Կահավորված է արդյոք դպրոցամերձ փողոցը երթևեկության կարգավորման համապատասխան միջոցներով, թե ոչ, եւ մինչեւ օգոստոսի 30-ը ես համոզված եմ, որ կհասցնենք փողոցները, որտեղ որ ավելի մոտ են գտնվում դպրոցներին, բոլորը կահավորվելու են համապատասխան ճանապարհային նշաններով, արվելու են բոլոր գծանշումները։
Անցյալ տարի ոստիկանության հսկողության 10-օրյակի ընթացքում դպրոցահասակ երեխաների հետ կապված 6 պատահար է գրանցվել։ Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Գարնանից մինչև Աշուն վանաձորցիների համար քաղաքի հարևանությամբ գտնվող անտառը դառնում է աշխատավայր։ Հատապտուղներ եւ մրգեր հավաքելով շատ վանաձորցիներ ոչ միայն գումար են վաստակում, այլև պաշարեն կուտակում ձմեռվա համար։ Լիլիթ Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաքը Վանաձորը անտառներով է շրջապատված։ Այստեղի բնակիչներն ասում են, որ անտառը իրենց համար ապրուստի միջոց է, նեղ օրերին էլ փրկություն։ 75-ամյա Հայկաս Կիրակոսյանը պատմում է.
Միջի չա ապրուստի այն ժամանակները, որ արդեն երկրաշարժին եղել էր, դա մեզ փրկեց։ Բարելիքի հացով կամ մասուրա բանա պտուղները հավաքում եմ։ Այս տարի գնացել եմ ահագին վերել եմ Մալինա, բերել եմ, գինել ենք սարքե, մեզ համար մուրավել ենք արե։
Այս տարի քանի կիլո մալինա եք հավաքել։
Մոտ մի 20 կիլո հենց բերել եմ, հա, մեզ էլ երեխանցնել։
Վաճառել եք մալինա այս տարի։
Ես չեմ վաճարի, ուրիշներ վաճարեմ, ինձ մենք 10 անձ ենք շատ որենք, բոլորին են տանում են տալի։ Դրանով օգտվում եմ յոլենքին, ինչ անի, զոր աշխատանք չկա, այլնի էլ աշխատանք մեծացել եմ, ես չեմ անել։
Այսօր վանաձորցիները անտառ փայտի ետևից գրեթե չեն գնում, սակայն նրանցից շատերի համար այն յուրօրինակ աշխատավայր է դարձել։ Մայիսից մինչ հոկտեմբեր մարդիկ ազնվամորի, հաղարջ, մոշ, սունկ ու բանջար են հավաքում։ Ամեն օր առավոտյան գնում են, երեկոյան վերադառնում, եկամուտ ապահովելով թե իրենց, թե վերավաճառողների համար։
Մոշ, մալինա, քոն, հարաղաց,
գարնանը ինչ են բերում։
Գարնանը քոլեղ են բերում։ Սուն, քոլեղ են։
Սինդրիկա,
շուշանա, քիթերտա։
Վանաձորի բնակիչ 50-ամյա Կարլեն Աղաջանյանը շուկայում վաճառող է աշխատում արդեն 6-7 տարի։
Գինը նորմալ է, 400 արդում ենք, 500 զար։
Կան մարդիկ, որ ամեն օր են գնում։
Շատ մարդիկ կան։ Եթե գործ չկա, սաղորն էլ գնում են մարդիկ, առավոտ գնում են, երեկուն գալու։
Անտառը ի՞նչ է ձեզ համար Վանաձորում։
Փող է աղբյուր, մարդիկ աշխատում են, աշխատատեղ անտառը։
Ի՞նչ են բերում։
Ամեն ինչ, սմարոզինա, մալինա, մոշ, ովիչ կարմա, սունգ, ամեն մի բան բերում են։
Իսկ այդ եկամուտ ապահովում
է։ Եթե գործ ունեն, այդ ապահովում է իրաց։
Այս գործով ինչքան ժամանակ է ապահովում։
Նոր ինչ գործաները փակվելա։
Կարողանում եք ձեր բոքսերը
հոգ։ Ոչինչ, չեմ բողոքը։
Բադները ինչ եք անում։
Դիվան եմ քշում։ Ձմեռ ռիսկ անելու ինչ անենք։ Սպասում ենք մինչև սեզոնը բացվելի գանք ստեղ։
Մայթե սեզոնը աշխատած փողը գոնե ձմռանը հին։
Այն աշխատում ենք երիկացնենք։
Թեև անտառը շատերի համար աշխատավայր է դարձել, բայց դա ամեն մարդու բան չէ, ասում են վանաձորցիները։
Դուք անտառ գնում եք։
Ես անտառ արծիս բախվում եմ, անտառ չեմ գնում։ Իրան վերեմ են, ես ծախում եմ։
Եկամուտ տանում եք։
Բա ո՞նց եմ անում, բա հիմա բուսի միջը սա է։
Ամեն մարդ անտառ չի կարա գնա։
Իհարկե, անոր նույնը արդյունքը։
Վանաձորում չի գտնվի գրեթե մեկը, որ երբևէ որևէ բանի համար անտառ գնացած չլինի։ Քաղաքի բնակիչներից մեկին հանդիպեցինք հենց անտառի մոտ։
Սա տանում եմ Մուրաբայի համար։
Էլ ինչ եք ցածում բացի Մուրաբայ։
Կոմպոտ, սուկ։
Քանի՞ է տարի մոտավորապես մալինա հավաքել։
20 կիլո։ Ոչ ավելի։
Ինչ եք արել, վաճառել եք
ձեզ համար։ Չէ, մեզ համար։
Վանաձորի բնակիչներից մեկին էլ հանդիպեցինք իր տան մոտ սունկ ու հաղարջ վաճառելիս։ Ասում է, որ մշտական աշխատանք ունի, որպես պահեստապետ է աշխատում, բայց անտառ գնալը իր համար զբաղմունք է եւ հավելյալ եկամտի աղբյուր։
Հաղարջը ի՞նչ
արվում։ 800 դրամ։
Սունկը։
800 դրամ է սունկը։ Մալնեն ավելի հեշտ է, ամենադժվարը հաղարջը սունկը նա հավաքելը։
Շատ են ուզում են հատապտուղները, շատ են հարցնում։
Դե Հայաց մամ տող հասկանում ման ավուզում է, որովհետև սա դեղ այն քվիրանով։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, իսկ ես հիշեցնեմ, որ մեզ կարող եք միանալ ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով եւ ժամը 17:30-ին FM 105.5-ով։ Հետևեք նաեւ Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկմանը ամեն օր ժամը 19-ին FM 102-ով եւ FM 104.1-ով։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք գտնել նաեւ ինտերնետում այցելելով www.azatutyun.am կայքեջ։ Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհանես Մովսիսյանը։ Միջնոր հանդիպում։ Thank you.